глава 5. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат, во која стоиме и се фалиме во надежта на Божијата слава. Но не само тоа, туку се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение, трпението искуство, а искуството надеж, а надежта пак не разочарува, зашто Божијата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни е даден. Зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. За праведник одвај некој ќе умре, а за добриот може би некој и ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. Сега, откако сме оправдани во Неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божји преку Него. Зашто, ако сме помирени со Бога, преку смртта на Неговиот Син, додека бевме непријатели, толку повеќе, веќе помирени, ќе се спасиме во Неговиот живот. И не само тоа, туку и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Имено, гревот беше во светот уште пред законот, но гревот не се засметува кога нема закон. Смртта пак царуваше од Адама до Мојсеја и над оние кои не сгрешија со сличен престап како Адам, кој е слика на оној кој доаѓа. Но дарот на благодатта не е како престапувањето, зашто ако преку престапувањето на еден изумреа мнозина, многу поизобилно се излеа на мнозина Божијата благодат и дарот преку благодатта на еден човек, Исус Христос. И дарот не бидува како што се случи кога сгреши еден. Имено, судот произлезе од еден кој погреши и така доведе до осуда, а благодатниот дар доведе од многу престапи до оправдување. Зашто, ако смртта зацари заради престапувањето на еден, тоа многу повеќе оние кои примаат изобилство на благодатта и дар на правдата, ке царуваат во животот преку едниот, Исус Христос. И така, како што преку еден престап дојде осудување на сите луѓе, така и преку едно праведно дело дојде за сите луѓе оправданието, што донесува живот. Зашто, како што со непослушноста на еден човек, мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден, мнозина ке станат праведни. А покрај тоа, законот дојде за да се зголеми престапувањето. Но каде што гревот се зголеми, таму благодата се излеа преизобилно. И како што гревот царуваше во смртта, така и благодата да царува преку правдата за вечен живот, преку нашиот Господ Исус Христос.